Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 21. jun, u vestima dana. Vučić, idem u Brisel, ali nisam optimista zbog izjava koje stižu iz Prištine. Ditman, nije istina da Nemačka želi da zameni Mogherini. Sednica Skupštine Niša o aerodromu sutra. Lideri Evropske unije obavezaće se na smanjenje migracije, saznaje Reuters. Ovogodišnja parada ponosa u subotu 23. juna. FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici s Kostarikom. Sutra pogoršanje vremena, mogući jaki pljuskovi i grad, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i priču o porodici iz Rostova na Donu, samo 50 km udaljenom od ratne zone u istočnoj Ukrajini, koja se doselila u Srbiju pre 4 godine. Iveta Onoprijev kaže da joj je najveći strah bio da će joj ruske snage regrutovati sina.
Prijateljica je skoro izgubila sina.
Druga podruga svojeg sina čut ni potirjala.
Poslušajte i zašto su pojedina medijska udruženja iz protesta odbila sredstva iz sufinansiranja medijskih projekata. Zlata Đorđević iz organizacije Transparentno Srbija za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovano sumnja da su bliske vlasti.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je ispred Palate Srbije uz najviše državne počasti predsjednika Bugarske Rumena Radeva, koji je doputovao u dvodnevnu posetu Srbiji. Bugarska trenutno predsedava Savetom Evropske unije.
Posebno smo zahvalni predsjedniku Radevu na i Bugarskoj na podršci Srbiji na njenom evropskom putu. I ako smijem da kažem, ja sam se zahvalio našem prijatelju Rumenu na tome što je uvijek želeo da čuje šta Srbi imaju da kažu po pitanju Kosova i Metohije i što Bugarska smatra da glas Srbije po tom pitanju treba da se čuje.
A predsjednik Bugarske Rumen Radev podržao je pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i pozvao na veću aktivnost u povezivanju regiona koja je važna za evropske integracije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedjelju putovati na sastanak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, ali da je prilično obeshrabren u pogledu uspeha tih razgovora, imajući u vidu izjave koje su prethodnih dana stizale s Kosova. Rekao je da nije optimista, ali da je posao svih državnih organa da budu prisutni tamo gdje treba i da se bore za interese svoje zemlje, ali i regiona. Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann, odgovarajući na pitanje o mogućnosti da specijalni pregovarač Federica Mogherini bude zamenjena drugim pregovaračem, rekao je da to nije istina. Nije istina da Nemačka želi da zameni specijalnog pregovarača. Dijalog je organizovan od Evropske unije i Federike Mogherini. Ona je ključna osoba koja je predstavnik Evropske unije, odgovorio je Dittmann. Iz kabineta kosovskog ministra spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa su rekli da će se slučaj Liberije razjasniti predstojećih dana. Ponovljen je stav ministra Bedžeta Pacolija da Liberija nije povukla priznanje nezavisnosti Kosova, iako je to u sredu u Beogradu izjavio ministar spoljnih poslova te zemlje Milton Findlay na preskonferenciji sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem.
The government of Liberia have recognized...
Vlada Liberije je prepoznala činjenicu da Evropska unija pregovara između Republike Srbije i provincije Kosovo i moramo prepoznati činjenicu da dok se sporazum ne postigne i razgovori ne okončaju, Liberija neće priznati Kosovo kao državu.
Until that matter is resolved.
Dačiću je pritom uručena diplomatska nota u vezi sa ovim, kosovski ministar Pacoli.
Upravo sam razgovarao sa vladom Liberije i potvrdili su mi da Liberija nije povukla priznanje Kosova. Vest i nota iz srpskih medija su lažna vest i deo pokušaja lažnih vesti srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića.
Iz njegovog kabineta je saopšteno da Liberija nije promenila odluku i da će se ova situacija razjasniti predstojećih dana. Liberija priznala nezavisnost Kosova maja 2008. u vreme kada je na čelu države bila predsjednik Ella Johnson Sirleaf. U vreme kada se Kosovo i Srbija pripremaju za konačnu fazu normalizacije odnosa i postizanje konačnog sporazuma, kampanja protiv nezavisnosti Kosova u Srbiji i dalje traje, a posebno kada se radi o poništavanju priznanja kosovske nezavisnosti. Ali one i nisu uvek bila verodostojna. Primera radi, Ivica Dačić je novembra 2017. saopštio da je Gvineja Bisao povukla priznanje Kosova. Kosovske vlasti su to demantovale, a predsjedniku Hašimu Tačiju je februara ove godine uručeno i zvanično priznanje. Zatim, oktobra 2017. Dačić je saopštio da je Surinam povukao priznanje. Kosovske vlasti su i ovo demantovale, navodeći da Kosovo nikad o tako nečemu nije obavešteno od Surinama. Preneto je i da je Burundi povukao priznanje, što je Pacoli demantovao. Prilog Amre Zaineli iz Prištine priredila Iva Martinović.
Sednica Skupštine grada Niša, na kojoj treba da se raspravlja o predaji aerodroma Konstantin Veliki državi, zakazana je za sutra u 8 sati. Inicijativa Ne damo Niški aerodrom pozvala je sve građane Niša da sutra u 9 časova ispred Skupštine grada učestvuju u protestu protiv poklanjanja aerodroma Konstantin Veliki državi. Veće grada Niša je po preporuci vlade Srbije odluku o predaji državne imovine aerodroma Konstantin Veliki donelo 30. marta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Srbija nastavlja da se ponaša humano i odgovorno prema migrantima, ali da od Evrope traži jasan savjet ili poruku o tome šta i kako dalje u odnosu s njima. On je za televiziju Pink kazao da na sastanku u Briselu o migracionoj situaciji na Zapadnom Balkanu, nažalost, nije čuo viziju o tome šta se preporučuje Srbiji u koju migranti stižu iz zemalja Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podaci da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posedu građana prve u Evropi pokazuju rastući problem kojem države moraju stati na put, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa. Centar za ispitivanje javnog mnenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je da u ove dve zemlje na svakih 100 stanovnika dolazi 39,1 komad lakog naoružanja. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači nekih 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan. I u Srbije najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Kaže Dobrivoje Radovanović. Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko treće mesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član Odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana, pa i u Crnoj Gori, tradicija je jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja, čak i u legalnom posjedu, jeste problem, često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanje oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Kaže crnogorski ekspert za bezbednost Zoran Miljanić. Procene nadležnih su da u svetu postoji milijardu komada sitnog vatrenog oružja, od čega je 857 miliona u rukama civila, uključujući legalno i nelegalno naoružanje. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da Srbija najpre mora da se pozabavi rešavanjem problema ilegalnog oružja, jer neke pretpostavke govore da ga ima od nekoliko stotina hiljada do čak milion komada, a najveći broj je kod ljudi koji se bave kriminalom.
počeo od organizovanog, oni su skoro svi naoruženi, pa oni do otmice, pljačke i drugi učinioci krivičnih dela, ali najveći problem je što se jedno delo aktivnog oružja nalazi u rukama ljudi koji uopšte nemaju kriminalnu prošlost, oni se time žele odbraniti od mogućih kriminalnih napada, prosto drže oružje za eventualnu odbranu svoje kuće, svoje porodice i ako zbog toga mogu biti žestoko kažnjeni.
Ocenjuje kriminolog Dobrivoje Radovanović. Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima Organizacije za praćenje sitnog naoružanja iz Ženeve, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država, u čijim rukama je oko 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno, a u ukupnu brojku uračunato je i oružje koje posjeduju organi reda. Kako je i Crna Gora u vrhu po broju oružja u posjedu stanovništva, stručnjak za bezbednost Zora Miljanić smatra da je, pod broj 1, potrebna promjena svesti građana kako bi se ta tendencija smanjila.
Po broj 2 treba građani da se osjećaju bezbjednije. Kako će se građani osjećati bezbjednije ako vi imate na ulicama naših gradova svakodnevne obračune, svakodnevna ubistva i to dovodi u jednom dijelu do toga da građani smatraju da moraju da posjeduju neko vatreno oružje da bi se zaštitili.
Kaže crnogorski ekspert za bezbednost Zora Miljanić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump preokrenuo je svoju politiku razdvajanja dece od roditelja migranata na granici Sjedinjenih Država i Meksika. Prema podacima američkih imigracionih vlasti, više od 2300 dece je odvojeno od više od 2200 roditelja između 5. maja i 9. juna. Snimci dece u kavezima izazvale su žestoke reakcije američke javnosti, kao i republikanskih i demokratskih zakonodavaca, a protiv Trumpa se okrenula i njegova baza, konzervativni religijski lideri, beleži Biljana Jovićević.
Donald Trump je u srijedu potpisao izvršnu naredbu kojom je okončana politika koja je proteklih dana podigla na noge Ameriku.
Potpisujemo izvršnu naredbu. Smatram da je to veoma važna izvršna naredba, a ona je o držanju porodica zajedno, dok u isto vrijeme osigurava da imamo veoma snažnu i jaku granicu. Bezbjednost na granici će biti ista kao i prije, ako ne još bolja. Nisam volio da gledam da porodice budu razdvojene, tako da ćemo držati porodice skupa i to će riješiti taj problem. Istovremeno ćemo imati moćnu granicu i nastaviti da imamo nultu toleranciju prema ljudima koji u našu zemlju ulaze ilegalno.
Dok se snimci djece odvojene od roditelja i smještene u metalnim kavezima nisu skidale sa američkih medija, Trump i njegovi zvaničnici su tvrdili da to nije moguće uraditi, da samo slijede zakon kako je napisan i da njihova nulta tolerancija za ilegalne prelaske granice znači da moraju uzimati djecu. Da nije moguće predsjedničkom uredbom prekinuti spornu politiku, već da je neophodna reakcija Kongresa, tvrdila je i šefica domovinske sigurnosti Kirstjen Nielsen, koju su američki mediji nazvali licem Trumpove politike nulte tolerancije i koja je prethodnog dana u Washingtonu u jednom meksičkom restoranu masovno izviždana i izložena oštrim kritikama prisutnih posjetilaca zbog primjene i odbrane takve okrutne politike. Snimak je objavljen na Twitteru, a potom se proširio i u medijima. Nielsen je uz potpredsjednika Mike'a Pence'a bila sa američkim predsjednikom prilikom potpisivanja uredbe.
Zahvaljujem vam se na vodstvu, gospodine. Radujemo se i očekujemo da predstavnički dom reagira ovoga tjedna. Mi tražimo od njih da rade svoj posao. Zakon mora biti promijenjen. Ovo je problem sa kojim je predsjednik za predsjednikom bio suočen decenijama. Ovaj je spreman da krene i to riješi i traži od Kongresa da učini svoj dio. Hvala vam, gospodine, za vaše liderstvo.
Kritičari su tvrdili da je Trump unilateralno stvorio situaciju koja je proizvela to da se djeca razdvajaju od roditelja i da je samo on unilateralno može i okončati. Potpisivanjem izvršne naredbe predsjednik je u suštini priznao da su bili u pravu. Kap u prepunoj čaši za ovakav preokret u srijedu je vjerovatno bila i ekskluzivna priča sa Associated Pressa o tome da su od porodica razdvajane i bebe i da se one drže u dva posebna centra u Teksasu koja nose naziv Nježna briga.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da su veze između Evrope i Severne Amerike oslabile i apelovao na ulaganje međunarodnih napora da se ojača transatlantski vojni savez. Nije zapisano u kamenu da će transatlantska veza opstati zauvek, rekao je Stoltenberg u govoru u Londonu. Uoči NATO samita u julu Stoltenberg je rekao da je možda primećeno slabljenje nekih veza između Severne Amerike i Evrope, ali je naglasio da je, citiram, zadržavanje transatlantskog partnerstva u našem strateškom interesu, zatvoren citat. Turska uvodi takse na više od 20 američkih proizvoda kao uzvratnu meru Sjedinjenim Američkim Državama. Takse stupaju na snagu u utorak, a odgovor su na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede takse na uvoz čelika i aluminijuma u Sjedinjene Države. Lideri zemalja Evropske unije, koje su prve na udaru migracije, obavezat će se u nedjelju 24. juna da pojačaju napore da se smanji dolazak migranata u Evropu i ograniči kretanje onih koji su zatražili azil, navodi se u nacrtu zajedničkog saopštenja u koji je Reuters imao uvid. Kako je ranije objavila agencija APA, vanredni sastanak Evropske unije s ciljem pronalaženja evropskog rješenja za izbjegličko pitanje biće održan u nedjelju u Briselu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima na polovini emisije još jednom vesti dana. Vučić: idem u Brisel, ali nisam optimista zbog izjava koje stižu iz Prištine. Dittmann: nije istina da Nemačka želi da zameni Federiku Mogherini. Sednica Skupštine grada Niša o aerodromu sutra. Lideri Evropske unije obavezat će se na smanjenje migracija, saznaje Reuters. Ovogodišnja parada ponosa bit će u subotu 23. juna. FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici s Kostarikom. Sutra pogoršanje vremena, mogući jaki pljuskovi i grad, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču jednog od retkih zatvorenika sa Golog otoka, Branka Ljumovića, koji najavljuje da će tužiti Crnu Goru ukoliko ga država ne rehabilituje i obešteti. Dodaje da preživeli više od 10 godina pokušavaju ovo pitanje da stave na dnevni red crnogorskih institucija.
Nikada nisu ni pismeno ni usmeno nas obavijestili o tome.
U narednim minutima dobre ekonomske vesti za region.
Ekonomski analitičar Vladimir Gligorov za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega su direktne strane investicije na Zapadnom Balkanu u 2017. porasle za 18%, na skoro 5 milijardi eura, dok su u širem regionu centralne, istočne i jugoistočne Europe one u prosjeku manje za četvrtinu, prema podacima iz nedavno objavljene studije Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose.
U načelu je reč o tome da se određeni industrijski u priličnoj meri, da tako kažem, delovi ili sklapanja sele i na područje Zapadnog Balkana. Tako će biti u budućnosti industrijska proizvodnja, odnosno prerađivačka industrija. S obzirom da su mogućnosti centralne Europe relativno iscrpljene, tako da naročito to uklapanje i Zapadnog Balkana u te takozvane vrednosne lance, drugim rečima proizvodnja intermedijarnih proizvoda u prerađivačkoj industriji, to je na neki način budućnost. Da. Kod velikog broja zemalja na Zapadnom Balkanu vi vidite u statistici dosta tih ulaganja koja su iz tih takozvanih poreskih krajeva, jel? Tako da se pojavljuje, ne znam, Holandija ili Luksemburg ili Velika Britanija čak i tako, pa onda imate i ova razna ostrva i tako koja su izvan Europske unije. Tako da imate dosta značajan udeo od toga, tako da vi ne možete znati ko je tačno iza toga, ali kad se to očisti, onda naravno tu su glavni ulagači, ali tradicionalno zemlje koje su bliske regiji, a to će biti Austrija, Italija i Nemačka. Jel? Sada se doduše to povećava i prisustvo ovih razvijenih centralnoevropskih zemalja koje imaju suficite u razmeni sa inostranstvom, pa to moraju negdje da ulože, tako da imate i pojavljuju se i Češka i Slovačka i Mađarska. A onda imate naravno i ove, kao što sam rekao, Kina zbog tih tranzitnih stvari i ulaganje u infrastrukturu. I onda naravno u nekim slučajevima onoliko koliko je poznato, s obzirom na ove poreske rajeve, imate naravno i zemlje iz Perskog zaliva i u Bosni značajnu ulogu igraju i one, plus Turska.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Odluka dela medijskih udruženja da odbiju sredstva za medijske projekte kojima su konkurisali kod Ministarstva kulture i informisanja je logična, pošto su ta udruženja tokom konkursa povukla svoje ljude iz Komisije za dodelu novca zbog mnogih nepravilnosti, kažu Dušanu Komačeviću i njegovi sagovornici.
Pošto smo proglasili konkurs još u samom toku, samo proceduru da je prepuna nepravilnosti, sasvim je logično da novac koji je nama dodeljen ne primimo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Među zamerkama na koje su predstavnici medijskih udruženja i asocijacija ukazivali je i da u komisijama koje odlučuju o raspodjeli novca za sufinansiranje sede
ljudi koji su kompromitovani, nekompetentni, sede predstavnici takozvanih fantomskih udruženja novinara i medija koji su već ranije učestvovali na lokalnom nivou konkursima koji su imali katastrofalne rezultate gdje je novac građana odlazio isključivo u medije bliske vlasti.
Podsjetimo, deo stručne javnosti je ukazao i na to da reprezentativna udruženja nisu bila adekvatno zastupljena u komisijama, kao i da su o raspodjeli sredstava medijima odlučivali i činovnici iz vlasti. Nakon što je 31. oktobra 2015. godine zvanično završena privatizacija medija u Srbiji, očekivalo se da će to pospešiti objektivno medijsko izveštavanje. Međutim, pokazalo se nešto sasvim suprotno.
Sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovane sumnje da su bliske vlasti.
Kaže Zlata Đorđević, istraživačica u organizaciji Transparentnost Srbija. Podsjetimo, na primjer, na konkurs za medije na teritoriji Beograda iz 2016. godine, kada su ogromne iznose iz gradske kase dobile nepoznate produkcijske i PR kuće, od kojih su pojedine registrovane tik uoči ili čak u toku konkursa, dok mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti nisu dobili ni dinara. Za Zlatu Đorđević ovo predstavlja
pritisak pre svega na njihovu ekonomsku održivost, jer ako već imamo sufinansiranje medija, onda je ovo jedan od znakova da se konkursi nameštaju i da su sporni od samog početka, od odluke o raspisivanju konkursa.
Medijska udruženja koja su iz protesta odbila sredstva od Ministarstva kulture i informisanja učestvuju u pregovorima sa vladom Srbije o nacrtu medijske strategije. Od maja meseca održana su dva sastanka, a Nedim Sidinović kaže da njegov NDNV želi da bude konstruktivan, ali istovremeno oprezan s obzirom na to da su se ranije razgovori završili fijaskom.
Zbog toga smo insistirali da se rade dva paralelna procesa. Jedan radnja na izradi medijske strategije i ukoliko vlada pokaže želju da rešava te probleme na medijskoj sceni, mi ćemo učestvati i u izradi medijske strategije. Ukoliko ne žele, mi nećemo da budemo smokvin list za vladina nepočinstva na medijskoj sceni.
Objašnjava Sidinović. Podsjetimo, posljednji sastanak predstavnika medijskih udruženja i vlade Srbije održan je 7. juna, kada je za predsjednika radne grupe izabran Dejan Stojanović kao predstavnik Ministarstva kulture i informisanja. Prethodno je 23. aprila ove godine izrada medijske strategije zaustavljena posle konsultacija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. Tada je saopšteno iz kabineta predsjednika Republike da Vučić želi da donošenje medijske strategije bude u otvorenom postupku, kao i da je predložio da se Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju uključi u ovaj proces. Rad na toj strategiji kritikovalo je više medijskih udruženja koja su ocenila da je nacrt strategije razvoja javnog informisanja do 2023. godine, citat, nelegitiman dokument izrađen bez učešća relevantnih predstavnika struke i civilnog društva, kraj citata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Prema podacima Ruske statističke agencije Rostat, od početka rata u Ukrajini od 2014. do 2016. godine u Srbiju se doselilo 2080 državljana Rusije. Četvoročlana porodica Onoprijev doselila se u Staru Pazovu nadomak Beograda. Iz Radio Slobodna Evropa govori o tome kako izgleda život u Rostovu na Donu, samo 50 km od ratne zone na istoku Ukrajine. Reportaža Gordane Ćosić i Sonje Gočanin.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Ivetom Ošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gde da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati i tako dalje. U medijima i novinama stalno piše ubistva, ubistva.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbegneš. Jedva sam preživela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova.
Sada je u toku rat u Siriji. Kad zemlja troši novac za ratove, onda život postaje sve teži i teži za stanovnike. Njena majka, na primjer, prima penziju od negde oko $100 i ona mora da preživi sa tom penzijom. To je jako teško.
Izvini što te prekida. A kako da preživi? Njena penzija nije dovoljna da ona plati vodu, struju i ostalo. Ona je primorana da radi, a ima preko 70 godina.
Kaže Iveta Ošer. Za Srbiju su čuli preko prijatelja. I dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gde i sada žive. Na odluku da se presele, najviše je uticala činjenica da u Srbiji lako mogu da dobiju privremenu boravišnu dozvolu ukoliko kupe nekretninu. Da ni život u Srbiji nije savršen, uvidjeli su kada su se susreli sa birokratskim poteškoćama prilikom otvaranja restorana srpsko-ruske kuhinje, koje je trebalo da bude njihov osnovni izvor prihoda. Međutim, i pored ovih poteškoća, Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju. A nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju. Prosto neću.
Zato što... Ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
A u Crnoj Gori porodice i preživjeli zatvorenici iz Golog otoka najavili su da će tužiti državu ukoliko ih ne rehabilituje i obešteti za patnju koju su preživjeli oni ili njihovi preci, koji su kao politički zatvorenici sredinom prošlog veka bili zatočeni na Golom otoku. Koliko je realno da će dobiti tu vrstu satisfakcije i kakva su iskustva u regionu, istraživao je Predrag Tomović.
Jedan od rijetkih živih zatvorenika sa Golog otoka, 91-godišnji Branko Ljumović, tamo je izdržavao kaznu zato što je, kako kaže, bio i ostao vjeran Staljinu, a ne Titu. Ljumović je Vojni sud u Zagrebu osudio na 5 godina strogog zatvora i 4 godine gubitka građanskih prava. Branko Ljumović kaže da su više od 10 godina bezuspješno pokušavali da to pitanje stave na dnevni red crnogorskih institucija.
Nikada nisu ni pismeno ni usmeno nas obavljali.
Prema najavama porodice i preživjeli golotočki zatvorenici bi mogli tražiti do 40 eura po danu provedenom u logoru za političke neistomišljenike. A ako se zna da su u prosjeku zatvorenici na Golom otoku boravili od 2 do 3 godine, kao i da obeštećenje zahtijeva oko 100 porodica, onda bi odšteta mogla da premaši 4 miliona eura. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković za Radio Slobodna Evropa kaže da je moralna obaveza države da rehabilituje golootočke zatvorenike i obešteti njihove porodice. No pravno gledano, taj proces neće biti nimalo jednostavan, ističe crnogorski ombudsman.
Ja mislim da bi bilo dobro, po ugledu na ono što je Hrvatska učinila, trebalo donijeti posebni zakon, lex specialis, kojim bi se uredilo ovo pitanje, koje bi se učinilo postupak jednostavniji, gdje bi se utvrdile visine štete.
U Hrvatskoj još od 2002. godine isplaćuju naknade za žrtve političkih progona, kaže za Radio Slobodna Evropa Darko Bavoljak, predsjednik udruge Goli otok Ante Zemljak.
Negdje oko 50 kuna po danu provedenih
po rješenju o tome, dakle, a ti su izvori popis svih kažnjenika po osnovi IBA koji ima Hrvatski državni arhiv.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pre kraja još jedno vesti dana. Vučić, idem u Brisel, ali nisam optimista zbog izjava koje stižu iz Prištine. Dietmann, nije istina da Nemačka želi da zameni Federico Mogherini. Sednica Skupštine Niša o aerodromu sutra. Parada ponosa biće u subotu 23. juna. FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici s Kostarikom. Sutra mogući jaki pljuskovi i grad, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.